Dobro jutro i dobrodošli na sjednicu Gradskog vijeća grada Hvara, tematsku sjednicu, analiza turističke sezone 2023. i priprema predstojeće sezone 2024. godine. Sve vas srdačno pozdravljam, dobrodošli, vijećnike, uzvanike, svi koji ste pozvani možete se kasnije uključiti u raspravu tijekom sjednice. Evo sad molim Biljana Caradanuči, zatvrdite kvorum u vijećnici, izvolite.
Dobro jutro svima. Evo samo da predstavimo i zamjena za Anu Mariju Tanja Hajdinović, ali ja ću joj za prvi put pročitati mjesto nje. Nada Jeličić, Stanislav Štambuk, Živko Petričić, nema ga, Tonči Zoran Trbuhović, Ivica Bilandžić, Karla Karković, Andro Komazin, Fabijan Vučetić, Šimun Marko Fio, Jurica Miličić,
nazočan.
Ivo Tudor, Teo Jeličić, Joško Ros.
Dakle, u vijećnici je prisutno 9 vijećnika. Imamo valjani kvorum za donošenje današnjih odluka na današnjoj sjednici. Evo, dobili ste dnevni red s jednom točkom. Kolege vijećnici, imate li kakav prijedlog u vezi današnjeg dnevnog reda? Kolege Joško Roso.
Dobro jutro. Dobro jutro svima. Evo, ja ću ponoviti ono što sam rekao i prošle godine. Jednostavno, ne sviđa mi se ovakav dnevni red. Naziv ove sjednice je tematska sjednica o turizmu, ali točaka dnevnog reda, nažalost, nema. Ponovit ću šta sam rekao prošle godine, kako bi taj dnevni red trebao izgledati. Dakle, prvo analiza izvršenja operativnog plana za pripremu turističke sezone 2023. ove godine. Da vidimo šta je izvršeno od onoga što nije. Međutim, koliko se sjećam, operativni plan nije niti donesen ove godine, pa ne znam zbog čega nije izvršena ona obveza koja je u propisima našim ustanovljena. Druga točka dnevnog reda bi trebala biti izvješća pozvanih subjekata. Ta izvješća pozvanih subjekata trebalo je poredati po nekakvom redu i davati riječ ne proizvoljno, nego kako je ustanovljeno. I treće, prijedlozi zaključaka koji će biti implementirani u operativni plan za sljedeću godinu. Ako se sjećate, govorio sam na ovome prošle godine. Dakle, svi subjekti koji daju nekakva izvješća i nekakve analize trebala bi prethodno, dakle prije sjednice, poslati prijedlog onoga šta ih muči da se unese u zaključak ove sjednice, šta ćemo mi raditi za do godine. Ovako sve ostaje u zraku, bit će rasprave, kad ćemo izvlačiti te zaključke. Ne znam, ja bi recimo konkretno volio da sam ih dobio u materijalima, ne znam, o bilo kojem subjektu da se radi, turističkoj zajednici, policiji, o, ne znam, ostalim gospodarskim subjektima, da bi mogao razmisliti i glasovati eventualno za nekakav zaključak. Ovako u prijedlogu dnevnog reda, odnosno uz dnevni red, ne postoji ništa. Šta ćemo raditi na kraju, to ne znam. I evo samo postavljam pitanje jedno, dragi kolege, da li je potrebno ovo, odnosno ovakav dnevni red formalizirati i unijeti u pravilnik, odnosno gradskog vijeća, u poslovnik gradskog vijeća, kako bi trebala izgledati sjednica da bi napokon mi imali nekakav red ovdje, a ne općenito. Hvala.
Idemo dalje, ima li još kakav prijedlog? Koji je vaš prijedlog, kolega Roso? Evo da više budući nema drugih prijedloga.
Točka broj 1, analiza izvršenja operativnog plana za sezonu 2023. odnosno ovogodišnju, jel, tekuću godinu. Drugo, izvješća pozvanih subjekata. I treće, trebalo bi dakle izglasavati zaključke koji su subjekti poslali prije da bi nama vijećnicima bili u materijalu. Mi ćemo ovako saznati na ovoj sjednici recimo šta je potreba, ne znam, Sunčanog Hvara, policije, ovoga, onoga, onda ćemo šta, napraviti stanku pola sata da vidimo usaglasiti se šta i kako. Najprije dok sažvačemo to. Ovako da dobijemo taj nekakav prijedlog tih potreba, zaključaka prije, možemo izanalizirati doma, zauzeti svoj stav, doći na sjednicu i obaviti sve u 10 minuta.
Kolega Rosso, takvih materijala nemamo, niti su ovaj pozvani dostali gradskom vijeću, dakle o toj toci je sad kasno.
Mogu reći samo, ja znam da je sad kasno, ali recimo dajem prijedlog, dao sam ga i prošle godine, da se na takav način organizira jedna sjednica koja bi dobila dozu ozbiljnosti i dala bi nama vremena da se pripremimo za ono za što ćemo glasovati.
Znači, vi ostajete pri svom prijedlogu?
Da.
Kolega Vučetić, imate vi za neki prijedlog? Evo, izvolite.
A nemam prijedlog, već kad smo ušli u neku raspravu o dnevnom redu, iako rasprava ne bi trebalo biti. Ovo sad
samo je prijedlog, nema raspravu.
Da, dobro, ovo sad se smatra samo jednu stvar. Ili ćemo ovako držati sjednicu, ili ćemo se digni ići doma. Druga nema.
Danas ćemo držati
sjednicu. Pa okej, onda glasamo o dnevnom redu i homo počer. Molim vas.
To muše da na kraju sjednice zaključak. Vi ostajete pri svom prijedlogu.
Je, možemo glasovati o njemu na kraju.
Ali ne možemo, sad smo u dnevnom redu.
Dobro,
primjedba, onda je dnevni red koji ste dobili u materijalima, analiza turističke sezone 2023. priprema predstojeće. Tko je za? Evo, 9 vijećnika za. Zapravo, ispričavam se, 8 vijećnika za. Tko je protiv? Suzdržan, 1 suzdržan. Prijedlog je usvojen, dnevni red sa 8 glasova za. Idemo sada dalje. Evo, otvaramo sjednicu. Pa ćemo prvo dati riječ gradonačelniku. Evo, izvolite, Ricardo Namak.
Dobar dan svima. Evo, na novoj sjednici, nakon završene sezone, pripreme za drugu. Ne znam šta bih specijalno morao reći.
Kratko samo.
Spreman sam se uključiti. Evo, sezona je završila. Čućemo rezultate, čućemo sve. Već smo neke stvari i prošli na proteklim sjednicama u vezi sezone turističke o operativnim stvarima, tako da tu više manje znamo sve. I naravno da stoji na raspolaganju za bilo kakvu diskusiju, a sad bi možda bilo dobro početi sa ovim svim izvještajima od turističke zajednice pa nadalje i vidjeti gdje smo pa se uključiti u diskusiju. Sad neki baš pravi uvod i nemam. Evo, ajmo krenuti od negdje.
Dobro, hvala. Evo da ćemo sada predsjedniku Odbora za turizam gradskog vijeća riječ. Gospodin Fio, izvolite kolega.
Hvala, pozdrav svima. Mi kao odbor smo imali sastanak, nažalost je kako je bilo u kratkom roku sazvan sastanak, bili smo prisutni samo ja i direktorica turističke zajednice Iva Balešantić, pa smo popričali malo zaključcima tematske sjednice o turizmu koja je bila prošle godine i od 9 točaka samo 4 nisu izvršene, odnosno 3, tako da ja smatram jednim dobrim rezultatom. Pa bi samo spomenuo koje mogu vam na brzinu pročitati s obzirom da niste dobili materijale. Zaključak pod članak 1 je bila da se turističkoj zajednici dodijele ona sredstva koja smo na kraju na idućim sjednicama prihvatili, tako da je turistička zajednica raspolagala sa više novaca za koje namjensko korištenje za poboljšanje uvjeta. Kao članak 2 je najamnina TZ-a koja se smanjila, to smo isto bili prihvatili na idućim sjednicama. Članak 3, članak radno vrijeme trgovina mješavinom robom, pekarskim proizvodima i alkoholnim pićima, da se u konzervacijskoj zoni A i B ograničava od 21 do 6, to ono bilo, mislim da to na kraju nije izvršeno. Članak 4 je bila zabrana organiziranja grupnih turističkih vođenja i pub crawl, koje zakonom mi ne možemo, mislim da je to isto bilo, gradonačelnik je rekao da je to dosta teško napraviti, tako da se to nije izvršilo. Članak 5 je bio da se organizira ona zaštitarska služba, to smo organizirali, pa je jedina stvar koju mislim da smo zaključili ovdje da nismo, to je vijećnik Rosa bio, da nismo dobili nikakva konkretna izvješća u kojim segmentima su oni uredovali, da li je bilo nekakvih, tako da mi u biti smo potrošili novce, ali ne znamo baš koliko je ta zaštitarska služba donijela koristi gradu, pa bi bilo dobro ako možemo to nekako u sljedećim sjednicama dobaviti, s obzirom sam to tražio i pismenim putem, pa do sada još nisam dobio ništa. Znači da dobijemo nekakav feedback zaštitarske službe, da vidimo da li je taj novac dobro iskorišten i ako je, da onda se to ponovi iduće sezone. Članak 6 je bilo planiranje sa Fontikom rješenja problema parkinga u prigradskim naseljima Dubovica, Zorače, Milna, Bruške, Vale, te uvođenje punjača električna vozila na parkinzima u Hvaru. To je nažalost nije izvršeno, mislim da je dosta bitan članak, iako direktor Fontika je rekao da on trenutno dovršava prvi električni punjač koji bi trebao biti montiran na onom parkingu gore u kraj hotela Faros. Članak 7, 10% prihoda od tvrđave uložiti u uređenje krovišta interijer kasarne do početka sezone s muzejskim prostorima, multimedijalnom dvoranom za 3D vizualizaciju te prezentacijski centar priča o vinu otoka Hvara. To nije napravljeno, ali vjerujem da sad kad imamo novu direktoricu ustanova u kulturi, da će to biti realizirano, jer jednostavno tvrđavu treba malo više valorizirati da se podigne taj cijeli broj posjeta. Članak 8, eto, analiza izvršenja, bit će prva točka dnevnog reda, i članak 9 stupa na snagu, eto, tako da smo ono, u prosjeku je dosta toga izvršeno, pa eto, nadam se da će ovo što nije obavljeno biti obavljeno iduće sezone. To bi bilo to. Mi mislim da će sad direktorica dati malo podrobniji i direktorica turističke zajednice dati podrobniji izvještaj na osvrt na ovu sezonu, jer bilo je glupo bez odbora nešto ući u dublju analizu, tako da bi to bilo to od mene.
Hvala, kolega Fio. Evo sam prije toga gradonačelnik. Nešto se javio, izvolite.
Ja sam htio samo ovih par točaka što smo rekli, možda se poslije izjasniti ovo što ste vi napomenuli od zaštitara, Fontika, tvrđave, pub crawla i tako, da radnje koje su obavljene. Inspekcijski nadzor je odradio na pub crawlu svoj nadzor i svoj dio posla koji je trebao obaviti. Zaštitare, to smo već rekli sve što jesmo o tim zaštitarima, o mogućnostima i njihovim mogućnostima i onoga što su oni radili i tako dalje, zašto su bili angažirani, i to smo, ja mislim, na proteklim sjednicama puno puta govorili o tome. Što se tiče punjača za električna auta, radi se na tome i bit će vrlo brzo spremna ova prva stanica, a za ovaj ostatak ćemo vidjeti s obzirom na sve ove UPU-ove i na Dolcu i šta se radi, kako se radi, tako da ćemo tu pojačati malo i mislim da će ovaj prvi biti gotov u vrlo kratkom vremenu. A što se same Fortice tiče, što smo htjeli ići uređivati, to je ipak jedan opsežni dio posla, građevine i tako dalje. Znate da smo da smo se prijavili na ovaj natječaj za Hvar tvrđava kulture, nismo dobili, odnosno stalno dajemo nekakve nadopune, znači da smo još uvijek u igri da bi mogli biti financirani od strane Europske unije, sa svim tim to sve ide preko Ministarstva turizma i sporta, tako da stalno nadodajemo još nekakvu dokumentaciju šta im fali. Evo, može mi Jerina koja baš to vodi ispraviti, ili možete vi nešto reći više o tome ako bude potrebno. Jesmo i radili nekakva događanja na tvrđavi ovo ljeto, baš ovog vajni festival, odnosno prezentacije otočkih vinara i tako dalje. Smo imali dosta tih prezentacija, jedna od tih je bila i na samoj tvrđavi, tako da i rezultati tvrđave u godinu, bez obzira na povećanje cijena, su osjetno veći. Margita je to, ja mislim, čak i elaborirala, ali može u nekakvom drugom obliku kad dođe. Margita je još uvijek na proračunu, tako da danas je nismo tražili da dođe ovdje. Tako da smo i tu poboljšali tu stvar, rekao sam vam, bez obzira na podizanje cijene, mi smo i dalje u plusu. Kad bi odbili to podizanje, opet smo u plusu sa samim ulaznicama u tvrđavu. Pripremaju se evo sa novom direktoricom, ravnateljicom javne ustanove Hvar 1612. Već se dogovaraju nekakve noviteti za iduću godinu, kao što su eventualno online kupovina karata i niz drugih aktivnosti koje ćemo raditi da bi poboljšali dolazak ljudi na tvrđavu i da imaju za taj novac vrijednost koju su platili u samoj karti. Eto ga, toliko za sad.
Hvala. Evo sada ćemo prozvati direktoricu turističke zajednice Ivu Belajšantić da se obrati gradskom vijeću. Izvolite.
Dobro jutro svima. Evo, ja bih na početku samo htjela zahvaliti i gradskom vijeću, gradskim ustanovama, Jeleni kao ravnateljici javne ustanove u kulturi, Nikli iz knjižnice, na suportu kroz ovih godinu i pol mog mandata, budući da turistička zajednica, osim svoje primarne djelatnosti, a to je statističko vođenje rezultata, turističkih rezultata, kao i marketinške aktivnosti, te organizacija manifestacija, je usko povezana sa operativno, odnosno s logističkim stvarima koje vi kao gradski vijećnici i gradska tijela odlučujete. Osvrt na turističku sezonu, ja sam ga skratila, ali malo kroz slajdove da bi vam bilo možda interesantnije, počet ćemo sa onim što se zove struktura smještenih objekata. Znači, koliko god možda ljudi nije direktno vezan za turizam, u Hvaru to je monokultura i nekako indirektno smo kroz punjenje gradskog proračuna zaista svi vezani za turizam. Što se tiče smještenih kapaciteta, mislim da je dobra stvar što ne rastemo u segmentu privatnog smještaja, na što ću se nadovezati kasnije za novim zakonom o turizmu. Tako da broj smještenih kapaciteta od lani se u stvari nije povećao. Nije se povećao niti u broju kreveta, što bi bilo da na području grada Hvara imamo oko 12.404 registrirana kreveta. Ovaj broj, naravno, je onaj broj koji su legalni iznajmljivači, legalni objekti. Nažalost, tu postoji problematika koju naglašavamo, ne ja, nego vjerojatno i prethodnik u prethodnom mandatu, problem nelegalnih, neregistriranih smještenih objekata, a onda se sukladno tome i veže problematika uopće prijave gostiju. Ispričavam se, ovdje mi je slajd pobjegao, znači ovih 57 na prvoj grafu se odnosi na objekte u domaćinstvu. Znači u onom udjelu od 12.400 ležajeva 57% se nalazi u objektima u domaćinstvu, dok je u hotelima tek 16%. Zeleno je 12% nekomercijalni smještaj, 6 su ovi plavi kampovi i žuto je 9% ostali ugostiteljski smještaj. A po noćenjima je u stvari u hotelima nam boravi 47% gostiju, dok u objektima u domaćinstvu ovo zeleno je 41% gostiju, što pokazuje u ostalom i nekakav trend da hvarski gosti koriste podjednako i hotele i privatni smještaj. Fizički pokazatelji što se tiče brojeva, tu smo u porastu, naravno cijelo vrijeme sezona, sukladno i sa izvještajima novinara koji su kontinuitetu govorili Hvar je skup, srušit ćemo nekakvu poziciju koja je nekakva tradicija da je Hvar jedan od premium destinacija. Međutim, po ovim brojevima, i naglašavam da su to brojevi isključivo onih gostiju koji su registrirani u smještaju. Isto tako, na prethodnim sjednicama i gradskog vijeća i turističkog vijeća problematika je da je na 12.404 ležajeva u Hvaru bilo registrirano najviše oko 8.000 gostiju. Tako da ove statistika je statistika, ali u stvari kriva. Evo, to ja moram naglasiti. Nažalost, inspekcijski nadzor, koji je jedini koji može to regulirati, ne funkcionira. Ako se držimo ovih podataka koje imamo kroz sustav e-vizitora, u Hvaru je bilo 191.130 dolazaka. Ovo su podaci do jučerašnjeg dana, što bi bio povećanje od nekakvih 14% u odnosu na lanjsku godinu. Po noćenjima smo plus minus na istom. A što se tiče na otoku, imamo 1,5 milijuna noćenja ukupno po statistikama e-vizitora. Ovaj podatak nam je bitan zato jer smo od Hrvatske turističke zajednice napokon dobili dozvolu da se možemo na sajmovima reklamirati kao otok Hvar, što do sada nismo radili, jer niti jedna destinacija koja ima ispod 1,000,000 noćenja mora ići u sustav, sajamski sustav sa turističkim zajednicom, lokalnom, regionalnom turističkom zajednicom, tako da u stvari se onda reklamira cijela Dalmacija, a Hvar ne može biti izdvojen. U dogovoru sa njima smo dogovorili da nam se uzmu u obzir noćenja registrirana na otoku, iako su i oni u regionalnoj turističkoj zajednici svjesni da na naših 686.000 noćenja nisu pribrojeni nautičari koji rade vrlo veliki broj noćenja i mi smo sigurno iznad 1,000,000 noćenja samo kao grad Hvar. Međutim, evo, to je nekakva neuhvatljiv broj. Što se tiče top 10 država po dolascima, u kontinuitetu nam se tu u stvari već dvije godine pojavljuje Amerika, Ujedinjeno Kraljevstvo, Australija se vratila nakon COVID-a sa velikim povećanjem, Francuska, Njemačka, Kanada, Irska, Nizozemska, Italija. Naglasila bi da je hrvatsko tržište četvrto. Tako da kad vam neko kaže da Hvar nije za hrvatske goste, evo po statistikama koje imamo, građani Hrvatske vole Hvar i dolaze na Hvar. Prema dobi turista, eto je ona priča da je Hvar samo za mlade. Znači, ovo u Ljubičastom, to je zajednički zbroj prema, naravno, opet e-vizitoru, 18 do 34 godine, čini 43% ukupnog broja registriranih turista. Naravno, sad tu možemo opet povući paralelu da se ne prijavljuju gosti. Mada ako smo kod ovih malih, ja iz nekakvog razgovora sa iznajmljivačima, najčešće se upravo ti mladi prijave zbog eventualno nekakvog straha od nekakve štete u apartmanima, tako da mislim da je čak ovo i nekakav dobar broj. Ona druga skupina koja kao se teži, jer su to, da kažem, samo udrživi gosti, znači 35 do 65 gostina je 47%. Tako da kad se kaže da je Hvar u stvari otvoren za sve dobne skupine, prema ovoj statistici to zaista ispada. Na nama je kao destinaciji je li želimo u neke brojeve tu mijenjati, a mijenjati ih možemo samo sa ponudom. Prosječno trajanje boravka u danima je negdje kao i lani, u stvari 4 dana. Iako se čini da puno gosti ostaje kraće, mislim da je taj dojam zato jer uistinu u Hvaru imamo veliki broj jednodnevnih gostiju. To su izletnici koji dolaze i sa gliserima, ali i na povećanjem velikog broja katamaranskih linija. Gosti dolaze u jutru 10, ostaju do 4 ili zadnjim katamaranom, što im daje priliku da vide, upoznaju Hvar. To načelno nije loše, s obzirom da upravo taj gost možda vidi nekakav prvi dom od Hvara i onda se odluči možda u sljedećoj godini doći boraviti evo 3, 4 ili duže dana. No, međutim, postaje problem u smislu opterećenja i arhipelaga i svih gradskih struktura ako imamo samo te jednodnevne goste koji konzumiraju destinaciju kratkoročno. I ti jednodnevni gosti možda kroz nekakvo sljedeće razdoblje se mogu, da ne kažem, destimulirati, ali postavit će varijanta tog turističkog, ekološkog doprinosa koji bi se trebao kroz novi zakon o turizmu biti kao jedna od varijanti gdje se može i od tih jednodnevnih gostiju nešto dobiti u destinaciji, budući da se kaže da oni samo dođu, ostave smeće i idu dalje. Što se tiče ovih nekakvih financijskih stvari, znači paušalni porez na dohodak po krevetu, to je na vama. Grad Hvar nije mijenjao niti za 23. mislim niti za 24. to da ostaje isto, znači u Hvaru je taj paušalni porez 46-45 eura. To su taksativno navedene i za druga područja. Ja sam za usporedbu stavila jel se ima 55 eura po krevetu paušal. dok su recimo Split i Dubrovnik na maksimalnih 199 eura. To je nešto što vi kao gradsko vijeće i gradski vijećnici odlučujete. Pa evo samo da imate usporedbu sa drugima. Turistička članarina po krevetu, to je po odluci ministarstva 5,97 eura i potom postoji paušal turističke pristojbe koje po krevetu, znači najveća obaveza privatnim iznajmljivačima, odnosno turistička pristojba kao takva koja se naplaćuje po osobi po danu za svaki smješteni objekt koji je izvan ovog turističke pristojbe kao paušala. Za 24. godinu je lani još turističko vijeće turističke zajednice grada Hvara diglo paušal po krevetu i on će iznositi 60 eura u sljedećoj godini, dok će za ovo vršno razdoblje od 1.4. do 30.9. po osobi po danu turistička pristojba, takozvani city tax, biti 1.80. Za 25. je donesena odluka na prošlom turističkom vijeću i dizat će se po osobi po danu na 2 eura za 2025. ali taj podatak nisam ovdje stavljala, to je samo kao nekakva referenca, budući da Split već od lani, od ove godine ima 2 eura, Dubrovnik isto tako, znači nekakve destinacije u kojima se mi uspoređujemo od Saint-Tropea preko Kaprija, Mikonosa su sve između 2,5 i 5 eura, međutim oni imaju sustav koji je drugačiji od Hrvatskog, oni imaju turističku pristojbu prema kategoriji. Ali nigdje nije ispod 2 eura, tako da je to direktan prihod i turističke zajednice i grada Hvara, koji bi se naravno trebao namjenski onda trošiti za podizanje ne samo kvalitete, već i za bolje manifestacije koje bi privukle u nekakvom krajnjem momentu gosta. Evo, što se tiče tih prihoda, znači turistička pristojba, to smo već, ja mislim, Milani rekli, ja sam ostavila ovaj dio, čisto da vidite da od turističke pristojbe, od varijante, od nekakvih 100 nečega, tek dio sredstava ostaje lokalnoj turističkoj zajednici, onda od tog dijela opet ide gradu. Mi smo, kao što je vijećnik Fio rekao, lani dogovorili da 50% tih sredstava se prenese natrag u turističku zajednicu kako bi turistička zajednica operativno imala neki veći budžet. Ove godine su ta sredstva namjenski uložena u promociju i marketing na internacionalnom nivou. A turistička zajednica od svojih prihoda, što se tiče kroz turističku pristojbu, u stvari dobiva 40% kroz paušal, a 49% je u stvari kroz po osobi po danu, dok nautika čini 11% u turističkoj zajednici. Prihodi od turističke pristojbe grada Hvara, znači što je ono što direktno sjeda na račun gradu Hvaru, ja sam s Margitom jučer zatražila podatke, znači paušal po krevetu i noćenju je bio oko 150 000 eura ove godine, plovni objekti 45, s time da četvrta rata nautike još nije sjela i po nekakvoj procjeni, budući da nema egzaktnih podataka, trebala je biti negdje oko između 15 000 i 20 000 eura još. I kružna putovanja, to je turistička pristojba koja ide od kruzera prema broju smještenih kapaciteta na kruzeru, je ove godine 46 000 eura. Tu sam navela i tu mogućnost za 25. To će vam biti, znači novi zakon o turizmu ide na snagu od 1.1. U njemu se donaša ta mogućnost turističkog ekološkog doprinosa koji bi u stvari opteretio gosta u dolasku. Metodologija te naplate nije još razrađena. Po zakonu piše da bi trebala biti u roku 6 mjeseci od donošenja zakona. Odnosi se na onu varijantu koju će recimo Venecija imati u sljedeće godine, gdje će za ulazak u Veneciju bez smještaja svaki gost platiti 5 eura. Na koji način će se to regulirati u Veneciji? Ja sam pričala s direktoricom HTZ-a predstavništva za Italiju. Biće nekakva aplikacija i biće onako random provjera po ulicama. Ne znaju ni oni sami kako će to funkcionirati, ali evo ovo je nešto o čemu se može razmišljati, jer taj novac od turističkog ekološkog doprinosa bi se onda trebao sustavno i namjenski upotrebljavati za destinaciju i to bi bio još jedan prihod lokalnoj samoupravi. Što se tiče planiranih aktivnosti turističke zajednice u 24. prema metodologiji, znači imamo nekoliko kategorija. od strateškog planiranja, ono što mene kao turističku zajednicu čeka, u stvari taj novi zakon o turizmu. Novi zakon o turizmu spušta na lokalnu jedinicu samouprave puno veće ovlasti. To je upravo ovaj dio koji ste lani govorili da bi trebalo ograničiti radno vrijeme, da bi trebalo ograničiti, odnosno definirati koje djelatnosti mogu biti u kojem dijelu grada. Da bi uopće to sve gradsko vijeće napravilo, turistička zajednica će dobiti zadatak izrade dva dokumenta. Jedno je izrada studije nosivih kapaciteta u kojima bi se trebalo vidjeti sustavno gdje smo, koliko imamo kapaciteta i želimo li još dalje rasti. A ta izrada studije nosivih kapaciteta je u stvari temelj za izradu plana upravljanja destinacijom koji je isto sa novim zakonom stavljen na turističku zajednicu. Naravno, turistička zajednica i ja osobno to niti mogu, niti želim raditi sama kao turistička zajednica, tako da ću i od gradskog vijeća, od grada u onom trenutku kad će biti metodologija, a koja još ne postoji, nego isto od 6 mjeseci od stupanja zakona na snagu, vidjeti na koji način napraviti taj plan upravljanja, budući da je on dokument koji će biti preporuka vama u gradskom vijeću, nije obavezujuć, ali na osnovu njega bi vi dalje trebali donositi i sve planove koji se vežu za grad. Tu u stvari ovaj zakon daje veću ovlast jedinici lokalne samouprave, znači država je spustila puno toga na vas, a u stvari na vama je onda odgovornost i uloga, odnosno na koji način će se upravljati ovom destinacijom. Tako da će država vjerojatno u nekakvom budućem periodu reći mi smo vam omogućili, a to što vi niste sve iskoristili, to je na vama. Tako da evo, taj strateški dio studije nosivih kapaciteta i plana upravljanja destinacijom, to je nešto što će se izrađivati, znači taj plan mora biti donesen do kraja 25. Ako se ne donese, onda je po zakonu gašenje turističke zajednice. I naravno on će biti preduvjet za daljnje apliciranje na bilo kakva potražnju sredstava iz europskih fondova. Što se tiče razvoja turističkog proizvoda, to je nešto što je direktna aktivnost turističke zajednice i kroz manifestacije, kroz program, znači micanje samog fokusa na ovaj Sea, Sun and Fun, kako sam ga ja nazvala, odnosno poticanje turističkih proizvoda i događanja koji se vežu na kulturno povijesnu baštinu, enogastronomsku ponudu, jačanje aktivnosti takozvanog outdoor turizma i jačanje iskustvenih programa. Turistička zajednica je tu suport i u stvari bez suradnje sa gradom, javnom ustanovom u kulturi, sad knjižnicom, muzejima i privatnim sektorima, turistička zajednica može jako malo. Mislim, ja dolazim u situacije da se od turističke zajednice sada odjednom dočekuje da radi sve. Evo, zadnje su me pitali da popravim krov u na osnovnoj školi podružnoj u Svetoj Nedelji. Tako da ja bi se ipak vratila na onaj fokus da je turistička zajednica prvenstveno marketing destinacije, ova suhoparna statistika i osmišljavanje događaja, a onda sa gradskim sljedećim, sa gradom i sa svima ostalima da zaista onda napravimo da ova destinacija ne samo turistička, nego da je i nama ugodna za život. Što se tiče komunikacije i oglašavanja, mi sustavno kroz naše kanale radimo promociju Hvara, upravo naglašavajući ovaj segment turizma koji sam navela u prethodnoj točci. Popratili ste svi, nismo prvi, ali Conde Nast Traveler nas je opet svrstao među 10 najljepših otoka. To je bitna činjenica, jer ako ništa, evo, jedini iz Hrvatske smo sustavno u nekakvim popisima zajedno sa Dubrovnikom na listama koje prikazuju kvalitetu turističke ponude u Europi. I destinacijski menadžment, to je onaj dio gdje uistinu partner, kao glavnog partnera vidim grad Hvar, komunalno, evo, vodovod, imamo podatke i o potrošnji vode, znači destinacijski menadžment zaista znači jedna sinergija svih dionika. Turistička infrastruktura je opet ono gdje turistička zajednica može dati suport i financijski i možda i idejni, ali opet sve ovisi o gradskim strukturama, jer i parkinge izvan centra, što je vijećnik Fiona spominjao, uređenje plaža, sportske sadržaje, znači to su u stvari sve stvari koje jednostavno destinacija može mora, mislim, po proceduri napraviti, a turistička zajednica dalje to onda može kvalitetno izreklamirati. Ja bih po destinacijski menadžment još napomenula i činjenicu da je, znam da je gradonačelnik već bio započeo razgovore da napokon nam otočna iskaznica vrijedi na svim linijama i barem u nekakvom postotku. Ja sam sa Agencijom za obalni linijski promet dobila podatak da u stvari od ukupnog broja prodanih karata samo je 8% otočnih iskaznica. Zaista mislim da i vi kao gradsko vijeće i da svi zajedno trebamo ići prema, je li to agencija ili je to ministarstvo, i da pokušamo dobiti da ovo možda nije direktno turistička tema, ali da od tog turizma onda zaista i mi imamo neku korist, a ne samo da imamo te dvije linije koje su subvencionirane. Kao najveći problem, ne krivim ovdje nikoga, nego jednostavno je nedostatak operative i logistike da bi se svi ovi programi izveli, ali ja se nadam, evo, da u nekakvom sljedećem periodu će to biti puno brže, bolje. I nekakva planirana događanja tijekom 2024. Ja sam neki dan imala sjednicu turističkog vijeća gdje je plan i program turističke zajednice prihvaćen. Slijedi nam skupština i turistička zajednica ide nekakvim svojim ritmom, neovisno ovom infrastrukturnom, jer mislim da mi moramo onako napraviti programe koje možemo napraviti s obzirom na cijelu situaciju. Ovdje je taksativno navedeno neki od programa za koje znamo i datumski i znamo već organizatore. Nisu svi ugovori potpisani, ali od onih koji su recimo novi je taj ultra svim, utrka otvoreno plivanje, koja je četverodnevna utrka koja će ići dva dana u Starigradu, dva dana u Hvaru. Imamo Urban Sketches Meetup, to su crtači koji bi trebali napuniti grad sa dvodnevnim događanjem crtanja, odnosno skiciranja po gradskim, kroz cijeli grad u stvari. Salsa festival, Hvar film festival je u dogovoru sa produkcijom koja radi i Sarajevo film festival, tako da je to sad nekakva idejni početni dio. Ono što je jedan od najvećih sportskih outdoor aktivnosti bi bio ovaj 10. do 13. Spartan, to je svjetska prvenstvo u utrci s preprekama. Što se tiče grada i turističke, mi smo začekali se samo potvrda od vlade koja bi taj projekt isto podržala sa znatnim sredstvima. Potom šah, imamo Evropski kup za veterane u džudu i završili bi sezonu sa prvenstvom Hrvatske u Melges klasi, to je nova klasa amaterska jedrenje. Tako da uz ove veće događaje turistička zajednica će zajedno sa javnom ustanovom kulturi, sa knjižnicom, sa ostalim dionicima raditi tokom ljeta manja događanja za koje ove sad ne bi bilo mjesta da ih sve nabrojimo. A ja vjerujem da će, evo, što se tiče planiranih događanja, ljudi imati zaista dobru sezonu i izabrat Hvar da dođu zbog nekog događanja u Hvar, a ne samo da kad izaberu destinaciju da se onda ad hoc nešto dogodi, nego da idemo sa promocijom ovih većih događanja već početkom sljedeće godine i da ona budu u kalendaru. Evo, to bi bilo toliko od mene.
Hvala lijepa direktorici TZ-a Hvar Ivi Belešantić. A sada pozivam gospodina Slavka Bubala, zamjenika načelnika policijske postaje Hvar, da se obrati gradskom vijeću. Izvolite.
Evo, dobar dan, poštovani vijećnici. Predsjedniče gradskog vijeća, gospodine gradonačelniče, rektorice turističke zajednice i svi ostali prisutni, pozdravljam vas na kraju ove turističke sezone kada zaključivamo i godinu, a samim time možemo podvući crtu za onim što je iza nas. Turistička sezona 2023. sa strane policije je protekla u zadovoljavajućem obliku. Nismo imali nekakvih teških kaznenih djela koje kao takva donose nekakvu nesigurnost među naše građane, osjećaj nesigurnosti. Ona djela koja su medijski eksponirana kao takva šalju krivu sliku. Na početku sezone smo imali jedan događaj u jednom ugostiteljskom objektu koje smo vrlo brzo riješili. To su bile ozljede na stranom turistu. Imali smo događaje, čuo sam da je gospodin Rosa rekao za Luki, jer već kako su bili natpisi po Hvaru, po gradu, kad su bile oštećene spomenici i kultura. U odnosu na ovo drugo, nekih drugih teških kaznenih djela nismo imali. Imali smo neke grupacije sa područja Splita koje su nam se pojavljivale tu. Mislim, neke smo čak uspjeli zatvoriti, neke smo anulirali sa otoka. I tako, u odnosu na rad ugostiteljskih objekata koji često budu tema ovih naših druženja i priča, nemam ništa posebno za iznijeti. Ništa nam nije izlazilo iz nekakvih normi koje su bili dopuštene. U suradnji sa inspekcijskim službama vršili smo nadzor, pružali smo naš suport kao i uvijek do sada. Ona pravila koja su zadana od strane lokalne uprave, u ovom slučaju vas kao vijeća i grada Hvara, mislim da u velikoj većini su ispoštovana. Nismo imali one dosadašnje slučajeve kada bi imali pritužbe građana učestale na određeni ugostiteljski objekat ili nešto drugo. To je u biti to. Osvrnuo bi se na zaštitare. Znam da ćete me pitati za njih. Oni su bili tu. Vi najbolje možete ocijeniti koliko su oni bili vrijedni, što su oni radili, što su njihove mogućnosti. Na to sam upozoravao prije nego što su oni došli tu. Ali evo, mi smo bili uz njih, bili su tu, sad koliko su imali koristi, ja vam stvarno ne mogu ništa reći, jer morate biti svjesni da oni ne mogu ništa napraviti bez nas. Nismo ih ni podcjenjivali, niti smo ih upuštali u nekakva postupanja gdje bi oni se izvrgnuli nekakvoj opasnosti. Bili su tu najviše na ovome dijelu komandrača, koliko su oni tu mogli bez policajca, bez odore napraviti. Sami znate da evo već 5 godina nam dolazi interventna policija Krapinsko-zagorske županije. Mislim da su oni pun pogodak. Taj broj je takav kakav možemo dobiti, ne možemo dobiti veći. Oni su stvarno odradili. Najzadovoljniji smo s tom jedincom, tražit ćemo i dogodne da dođu ti dečke, oni su odradili vrhunski posao. I to je to. Mislim, sada neku statistiku ja imam, tu nekakve podatke koje mogu izelaborirati ispred vas, jel vam iznijeti i reći, ali mislim da to za sada nema potrebe. Ovo ukratko, eto, moje osvrti, moje viđenje na to sve skupa u Hvaru, evo 15. sezona, tako da mislim da sam nešto sve naučio u ovom vremenu skupa s vama, pa eto, ako neko ima nekakvo pitanje, sugestiju, bilo šta što se zanima, odnosi na rad policija, ja mogu ovdje iznijeti da nisu neki podaci koje ne smijem. Izvolite, pitajte me, tu sam.
Evo, poslije ćemo otvoriti još malo raspravu, pa ćemo s pitanjima. Hvala gospodinu Bubalu, zamjeniku načelnika PP Hvar. Evo sad još svih pozvanih, od pozvanih ima li još ko želi da se obrati gradskom vijeću, mada ćete moći kasnije u raspravi svi sudjelovati. Evo, budući da nitko nema, otvaram raspravu. Prvo se javila za raspravu kolegica Nada Jeličić, onda kolega Fio. Evo, izvolite.
Hvala lijepa, predsjedniče. Dakle, na početku samo moram pohvaliti izvješće direktorice turističke zajednice, koje ne samo da je sadržajno, nego vidi se i utemeljeno i s jednim vizionarskim aspektom. Moje osobno mišljenje jest, što se tiče same sjednice, moram reći da mi se čini uvijek zagovornik ranijeg termina, dakle neposredno nakon završetka turističke sezone. Međutim, obzirom na donošenje ovog zakona, činilo mi se da bi bilo bolje da smo je stavili u sljedećoj godini, kad bismo mogli donijeti neke odluke koje su zakonski utemeljene, obzirom da zakon donosi promjene i konačno spušta na lokalnu razinu više ovlasti, jer postali su valjda i na tim razinama i regionalnim i državnim svjesni da bez ovlasti jedinica lokalne samouprave ne može kontrolirati sve ono što joj se događa. Ja sam se javila u trenutku kad je gospodin Fio govorio o izvršenjima zaključaka sa tematske sjednice prošle godine i kad se spomenuo pub crawl i dakle gradonačelnik koji je rekao da je učinjeno ono što je bilo moguće u tim zadanim okvirima. I htjela sam reći da se u takvim situacijama doista ne bismo trebali držati isključivo zakona. Postoji nešto što je odgovornost u aktivnostima koje se tiču turističkih djelatnosti. Dakle, pub crawl, nadam se da ćemo se tu svi složiti, naprosto jest neprihvatljiva aktivnost i toga bi i sami vlasnici objekata kojega provode trebali biti svjesni. Znači, ono što vlasnik svog objekta radi unutar svog objekta, on na to ima pravo, recimo načelno. Međutim, kad se to odražava na cijelu zajednicu i na cijeli taj jedan turistički okvir, onda mislim da tu treba uključiti i taj moment odgovornosti i da se postigne jedan konsenzus da je naprosto takvo nešto prvo Hvaru nepotrebno, a drugo vrlo štetno. Dakle, mislim da svi zajedno kao čimbenici u turizmu trebamo dati svoj obol jednoj zajedničkoj ideji. To je ono što gradu Hvaru nedostaje i neovisno o svim zakonima koji se donesu i koji spuste na lokalnu razinu ovlasti, mislim da je ključno da se svi usaglasimo da idemo u istom smjeru. A ukoliko do toga ne dođe, vrlo teško ćemo moći i putem zakona. Premda kažem, ovaj zakon ipak omogućava, što je meni vrlo drago, da lokalna zajednica svojom destinacijom kvalitetnije upravlja. Hvala.
Hvala lijepa. Za raspravu se javio poštovani vijećnik, kolega Fio. Izvolite.
Hvala. U biti sam imao pitanje za pomoćnika načelnika s obzirom da je govorio o situaciji, pa me zanima jedna stvar, to je bilo govore i prošle godine. Mi u Hrvatskoj imamo često te takozvane crne točke gdje su problemi sa prometom i svojevremeno je otok Hvar imao tu situaciju iza Jelsa gdje je sad sa zaobilaznicom taj problem više manje riješen. Ali me zanima da li na otoku Hvaru postoje još nekakve točke koje često idete uredovati. To bi bilo jedno pitanje. Drugo pitanje je baš vezano za samo ovu Dubovicu, koje je prošle godine rečeno da bi biti dosta veliki problem. I treća stvar, da li vi imate nekakve sugestije? Bilo to, s obzirom da ste dali nekakvo izvješće, vjerujem da imate, vezano za dolazak dodatnih policajaca ljeti, znam da grad tu pomaže, da li vi smatrate da se taj broj možda može nekako sa dodatnim pomoći grada Hvara povećati, pa da recimo radije imamo malo više policije na otoku, smanjimo recimo ovaj trošak ovih zaštitara koji po meni logičnije imati policiju nego zaštitara, samo to. Hvala.
Evo izvolite gospodine Bubalo.
Evo, hvala na vašem pitanju. U odnosu na sigurnost cestovnom prometu, mi u ovome razdoblju iza nas imamo jednu poginulu osobu gdje na području Jelsena, gdje je čisti ljudski utjecaj i brzina izazvala tu posljedicu koja je nastala. Infrastruktura cestovna na otoku je takva kakva je. Nažalost, mi kao policija imamo jedan dio ovlasti i obaveze prema odgovornim onima koji upravljaju prema sa određenim dionicama u odnosu bio to grad, bila to županija, bilo to Hrvatske ceste. Mi imamo ovu državnu cestu D116 kroz otok. Kažem, one su u stanju takvome kakve jesu. Često se rade nekakve rekonstrukcije i poboljšanja. Mi kao policija imamo možda u ovo vremenu koje je iza nas priko negdje 30 inicijativnih mjera koje smo podnijeli prema odgovornim osobama i koji su dužni po našim mjerama ispoštovati, uredovati i dovesti to u stanje koje mi predlažemo. Čak tu imaju i neke neke sankcije i mislim da smo čak i postupali prema odgovornim osobama u odnosu na sankcije. Ali sa 100% sam sigurnošću vam ne mogu reći, ali mogu vam dostaviti taj podatak ako vam bude to trebalo, bude vam zanimljivo. Tako da, kažem vam, infrastruktura je takva kakva je. Nama kao policiji, meni osobno kao operativcu, kao izvršitelju, bitan je vikend, petak na subotu, subota na nedjelju. Tu ulažemo maksimalni broj snaga u vremenu iza ponoći do 6 sati ujutro. I mislim da smo to u posljednje vrijeme, ne znam, neko od vas je možda i roditelj populacije koji izlazi van, napravili jako dobar posao, nastavit ćemo pogotovo sada u ovome vremenu. I sad u subotu sam bio sa dečkima vani, puno vozi taksista i roditelji dolaze po djecu. To je ono što nam je bio primarni cilj, da nam se ne dogodi nešto. Mi imamo sad u ovo vrijeme jedini disko klub, ili već kako bi to nazvao, u Jelsi u parku. I cijeli otok, cijela ta populacija dolazi tamo. Tako da smo uspjeli to riješiti na toj dionici 116 da ne voze. Kažem vam, nekakvih težih prometnih nezgoda nismo imali. Broj prometnih nezgoda je uvećan u odnosu na prošlogodišnje, ali to moramo shvatiti da je veći broj gostiju bio na otoku. Mi imamo puno vozača, puno renta, svega i onda normalno da dođe do toga. Ali evo, posljedice su te najteže. Imamo jedan slučaj, kažem vam, taj u Jelsi. U odnosu na vaše pitanje što ste rekli za interventne policajce, nažalost, mi nismo ti koji odlučivamo. Mi možemo razgovarati u tom smjeru da dobijemo umjesto 4, da dobijemo 8 i mislim da bi to bio jedan i optimalan broj ovih interventnih policajaca s kojima mi mogli s ovim našim snagama i ovom ispomoći koja dolazi pokriti to kako treba. Kažem vam, u odnosu na sva događanja u našem okruženju, mi nismo ti koji možemo donijeti odluku, mi možemo tražiti. Ovom prilikom se zahvaljujem gradonačelniku, predsjedniku vijeća, jer smo s njima najviše komunicirali o tim troškovima. Ja znam da troškovi nisu mali, da su svake godine veliki, ali evo, mislim da moramo o tom dijelu razmišljati. Sami vidite kakva je geopolitička situacija oko nas na globalnoj razini u svijetu, poljuljana je sigurnost svagdje, tako da nismo ni mi izuzeti od toga. I to su one stvari kojima trebamo razmišljati. Na zadnjoj tematskoj sjednici prije početka turističke sezone bila je direktorica, ne znam ko je sve još tu bio, rekao sam da moramo se osvrnuti na to, jer da se nadovedemo u situaciju da nam se dogodi jedan događaj koji nećemo moći ispraviti. A to je ono, nažalost, koji se jedno može iskontrolirati sa uniformom i ozbiljnim pristupom. Svagdje na svijetu vidite policiju. Ja nisam zato da policija hoda sa dugim naoružanjem, nema potrebe, mi smo sigurna destinacija, sigurna naša država, ali moramo biti tu. Eto, mi ćemo nastaviti s ovim koji do sada, ako se broj poveća, nadamo se da će se povećati, to je ono što vam mogu za sada reći. Hvala.
Hvala. Onda ima još koje kako pitanje za gospodina Bubala. Evo, za sad nema, onda idemo dalje. Ko se javlja za raspravu? Evo, izvolite.
Evo, ja vas zamolio, imamo nekakvo postupanje u mjestu Vrbovska. Ako ima još neko nešto pitati, jer ako donesete nekakav zaključak koji će se odnositi na nas, na naš rad, na policiju, evo, predsjednik će dostaviti, mi ćemo se, a ja bi sam morao ići. Eto, hvala vam svima i tu smo za sve što bude trebalo.
Hvala vama. Idemo dalje s raspravom. Ko se javlja, poštovane kolegice i kolege? Ili od uzvanika, očeliko, od pozvanih na sjednicu? Evo, kolega Fio. Ajde.
Pa imam pitanje za direktoricu turističke zajednice. vezano, s obzirom da smo vidjeli iz statistike da se čak broj kreveta smanjio, a mislim da svi smo svjesni da u biti postoji određeni broj novo izgrađenih zgrada koji se koriste za, za turizam, ali nisu registrirane. Da li postoji ili je, ako znate u ovom novom zakonu o turizmu, da li će to biti nekako uređeno da se, da će se moći uredovati, poslati inspekcija, jer dosadašnje, ako se ne varam, samo se može poslati inspekcija na određenu adresu sa točnim podacima. Znači,
Zadnje što imamo od inspekcije, inspekcija je tražila da ja kažem koji objekt, ko je vlasnik objekta, koji su gosti, koje nacionalnosti, da bi oni mogli doći sa sudskim tumačem i prevoditeljem u točno dan kad taj gost boravi. Tako da operativno mislim da se ne možemo oslanjati na inspekcijski rad. U novom zakonu, u ovom dijelu, koliko se može iščitati iz njega, ali opet sve ovisi o toj metodologiji koja još nije donesena, je upravo gradsko vijeće, odnosno planiranje destinacije, moguće je odlučiti da više nema smještenih kapaciteta, odnosno da se ne izdaju nova rješenja. Ali to će biti isključivo na odluci jedinice lokalne samouprave. Znači, tu država u stvari pere ruke i stavlja konkretno na vas odluku da na području nekome za koje se odluči nema novih rješenja. U nastavku nekako vezano za ovu temu, znamo svi da je Porezna uprava krenula malo više u inspekcijski nadzor poslovanja, tako da se sad može dogoditi to da puno ljudi koji će preći onaj limit od 40.000 eura koji je za ulazak u PDV, jednostavno da bi izbjegli ulazak u PDV ukinut će neka rješenja. Pa se može u nekom nadoslijednom periodu dogoditi da se i smanji nekakav broj smještenih kapaciteta, mada iskreno onako ne vjerujem da oni neće to iznemljivati. Pa ćemo onda možda dobiti nekakav efekt da ćemo imati veći broj ilegalnih iznemljivača. Uglavnom, studija nosivosti kapaciteta je nekakav temeljni dokument koji bi mi svi zajedno, ne samo turistička, nego grad, trebali napraviti. Ja ću pokušati to bez obzira na rok koji nam se veže na plan upravljanja destinacijom do kraja 25. kroz 24. to napraviti. Međutim, ja sam tražila ponudu već od Instituta za turizam. To su cifre koje, evo, 31.000 eura je za nosivost kapaciteta. Tako da, a nema još metodologije, ali su oni poslali svoju ponudu, pa ćemo vidjeti.
Hvala. Kolega Fimat, još?
Sad ću biti malo duži, zato što vidim da, da nema baš nekakve inicijative oko rasprave.
Ali javili su se još neki, tako da.
Super, onda bi pričekao da se drugi javi. Može, pa da zaključi.
Evo, javila se poštovana Gordana Tomičić, predsjednica uprave Sunčanog Hvara. Evo, izvolite.
Evo, dobar dan svima. Hvala na pozivu. Budući da ovo tematska sjednica o rezultatima sezone, mislim da bi bilo dobro da mi kao, odnosno ja ispred najvećeg hotelijera na Hvaru i na otoku Hvaru, kažem koji su ključni naglasci sezone i koji su naši rezultati ove godine. Gledajući u cjelini, mogu da kažem da je ova sezona bila iznimno dinamična, zahtjevna, ali vrlo uspješna. Krenula je predsezona ranije nego prošle godine. Glavna sezona je bila standardno dobra i ono što je jako važno reći, bila je jako dobra posezona. Mi smo radili praktički do sredine 11. mjeseca, što je uzeći u obzir da smo otočna destinacija jako dobar rezultat. Ono što je isto tako važno ove godine je, u punoj funkciji su bili dva naša renovirana hotela, Riva Marina i Beach Bay Hotel, koje smo pustili u funkciju 22. godine, ali praktički u samoj sezoni, tako da je ove godine su hoteli radili u punoj funkciji i bili još jedan dodatan vjetar u leđa ukupnim rezultatima Sunčanog Hvara, tako da u cjelini možemo reći i sa zadovoljstvom da je ovo za nas najbolja povijesno godina. Evo, zaista možemo biti jako zadovoljni ovim rezultatima. Ono što su također ključni naglasci sezone, a to je da je stalni rast ovisnosti o stranim radnicima, to mislim da osjećamo svi. Ja ću reći da smo ove godine podnijeli dvostruko više zahtjeva policijskoj upravi za radnim dozvolama nego godine prije i taj se trend nastavlja. Međutim, isto tako moram reći da smo mi zahtjeve podnijeli početkom prvoga mjeseca i dobili u četvrtom mjesecu. Ja vjerujem da ove godine će policijska uprava se bolje kapacitirati kako bi mogla adekvatno servisirati sve veće potrebe ne samo nas nego i cijele destinacije za radnim dozvolama. Ono kada gledamo samo vezano šta su bila ključna tržišta, slični su trendovi kao što je iznijela i Iva u svom, evo moram ja pohvaliti jako dobrome izvještaju, po prvi puta u povijesti nama su Amerikanci broj jedan, iza toga slijedi Velika Britanija i također već na trećem mjestu su je Hrvati, što zapravo cijele godine slušamo da je Hvar preskupa destinacija za domicilno tržište, ali očito vrlo, vrlo popularna. I to je nekakav trend koji je iz prethodnih godina i koji se nastavlja. Ono što je isto karakterizira ovu godinu, a to je povratak tržišta, prekooceanskih tržišta koji su bili pali za vrijeme COVID-a, tako da imamo snažan rast gostiju iz Brazila, Kanade, Australije i standardno dobar iz zapadne Europe. Ukupno gledajući, nama je broj noćenja u usporedbi sa godinom prije bio 8%, što moram reći da je iznad prosjeka i destinacije, ali i cijele regije. Šta je još važno, ključan naglasak sezone, možda da kažem da što se tiče investicija, ove godine smo da bi prevenirali visoke troškove energije, implementirali na svim ravnim krovovima, na svim našim hotelima od Amfore, Farosa, Adriane, Bodula, glavne zgrade, fotonaponske ćelije. Cilj nam je bio da preduhitrimo sezonu kada je najveća potrošnja i kako bi naravno racionalizirali troškove poslovanja, ali i još potvrdili naše usmjerenje ka održivom poslovanju i korištenju zelene energije. Međutim, evo, nažalost, moram reći da smo dozvolu za trajno priključenje dobili tek prije dva dana. To zapravo potvrđuje efikasnost javnog sektora i kako nas prati. Vas će sigurno također zanimati koji su aktivnosti za početak nove sezone. Nama aktivnosti nikada ne prestaju. Kako istekne jedna sezona, mi odmah se ekipiramo da sljedeća bude još bolja. Što se tiče akvizicije nove radne snage, jer moram reći isto da smo mi ove godine imali po prvi puta preko 50% ukupno stranaca u ukupnom broju radne snage, što znači da je svaki drugi zaposleni već ove godine bio stranac. Dakle, slijedom toga trenda i te činjenice, mi akviziciju radne snage krećemo već po isteku sezone. Mi smo već bili u obilasku i Srbije, i Makedonije, i Crne Gore, i Albanije i moram reći da je odaziv jako dobar, što potvrđuje da smo mi kao kompanija se etablirali ne samo lokalno i nacionalno, već i šire kao izvrstan poslodavac, ne samo u svojim materijalnim pravima koje radnici imaju, nego i u mogućnosti za njihov rast i razvoj njihovih kompetencija, ali i karijera. Što se tiče očekivanja za sljedeću sezonu oko tržišnog interesa, prema podacima koje mi imamo, a usporedbi sa istim podacima na isti period prošle godine, podaci govore da će ovo biti sljedeća godina jako dobra, kako za nas, tako vjerujem i za cijelu destinaciju. I ono što već sada pokazuje booking trend, a to je da možemo biti optimistični i da nas čeka još jedna dobra godina. Evo, ja mislim da bi to bilo kratko što se tiče ove sezone i nekih očekivanja za sljedeću. Što se tiče investicija, naravno i to vas zanima, u pripremi su veliki projekti. Jedan od njih je sigurno i Hotel Delfin, ali također moram reći da što se tiče cijelog postupka administrativnog ishođenja svih mogućih dozvola, to beskrajno dugo traje. I evo, ja apeliram i na nadležne institucije da ubrzaju taj proces, jer naravno bez razvoja, bez investicijskih projekata nema rasta ne samo Sunčanog Hvara, nego i postreha za cijelu destinaciju. I na kraju ono što vas sigurno sve zanima, a to je promjena vlasnika u Sunčanom Hvaru, naravno jako aktuelno. Ja vam ne mogu reći ništa više od onoga što je već objavljeno javno u medijima sa strane našeg sadašnjeg vlasnika. Potpisan je obvezujući ugovor sa Eagle Hillsom iz Dubaja i formalno pravna procedura je u tijeku i kada bude ona gotova, također će se obavijestiti sukladno zakonskim procesima i principima javnosti i očekivanje da će formalno pravno taj proces i promjena i službeno vlasništva se desiti negdje u koncem prvog ili drugog mjeseca. Evo, toliko od mene. Hvala vam lijepo.
Hvala lijepo, gospođi Tomičić. Idemo dalje s raspravom. Poštovane kolegice i kolege i uzvanici, svi koji ste ovdje, možete se javiti. Izvolite. Evo, gradonačelnik Ricardo Novak, izvolite.
Malo prije u izlaganju direktorice turističke zajednice su rečeni ovi brojevi, tako da ako znam da imamo, pretpostavljam da ste donijeli sa sobom ovaj brojku koju se mi uvijek pitamo, koliko je tih jednodnevnih putnika u gradu Hvaru, iako mislim da je to vrlo teško izbrojiti, ali imamo podatke koji ljude koji se prevezu sa javnim prijevozima, znači katamaranima i trajektima, tako da možda kroz taj način možemo vidjeti koliko opće ljudi dođe, iako to ne može biti samo grad Hvar, na katamarane može, na trajekti to malo drukčije, samo da ako imate podatak prometa koliko opće ljudi dolazi na naš otok sa ovim javnim prijevozima, a imamo i dosta ovih bomelj, nautiku isto teško izbrojiti, to znamo, to se uvijek mukomučimo kako ćemo izbrojiti nautiku da ustvrdimo pravi broj tih ljudi koji jesu tu. I bome što ovo dođe dnevni izleti što dolazi uglavnom iz Splita, Trogira, eventualno Korčuli, ako mislim da je tu manji promet, znači ovih izletnika koji osim grada Hvara posjete i Modru špiljon, imaju tu neke pakete. Znamo da je u Splitu glavni izlet dolazak u Hvar, bilo katamaranom, bilo nekim od ovih brzih brodova, tako da i taj broj znamo otprilike koliko bi ih na dnevnoj razini moglo biti. Ali eto ga, evo, ako makar imamo ovaj dio što se tiče javnog prijevoza, di imamo nekakve statističke podatke, pa ako imate direktorice to sa sobom, samo da mi ovdje svi uvidimo taj broj koliko se tih ljudi vrti uz ovo što spava u gradu Hvaru.
Prema podacima od Agencije za obalni prijevoz putnika, broj prevezenih putnika na katamaranima od 1.1. do 1.10. je 328 tisuća. Znači, to je samo onaj dio koji je im prodaja karte sa destinacijom Hvar kao krajnje odredište. Naravno, tu se sad, ako to pogledamo na broj dolazaka koji su registrirani, koji je 190 tisuća, u stvari mogli bismo reći skoro pa duplo u stvari posjetitelja koji dolaze u grad Hvar, i to su oni posjetitelji kao što gradonačelnik, samo koji su evidentirani kroz sustav prodaje i naplate karata na prijevozu, a ovi individualci, izleti jednodnevni i nautika je neevidentirana.
Hvala. Evo, određujem stanku od 5 minuta pa ćemo nastaviti sjednicu.